Татарстан диния нәзарәте пленумы мөфтилеккә намзат итеп Яшел Үзән районы мөхтәсибе 1981 елда Яшел Үзән шәһәрендә җәмәгать мәчете салдырган Габделхамид Зиннатулланы да чыгарды. Габделхамид Зиннатулла Бухарада Мири Гарәп мәдрәсәсендә белем алган. 80 елдан Яшел Үзән мәчете имамы, 81 елдан имам хатибы булып эшли. Азатлык укучылары арасында үткәрелгән сораштыруда аның кандидатурасы өчен иң күп тавыш бирелгән. Габделхамид хәзрәт мөфтилеккә нинди программа белән чыгарга җыена, шул уңайдан Саша Долгов аның белән әңгәмә корды.
Абдирхамид хәзрәт, менә сезне Татарстан диния нәзарәте пленумы сезнең намзатыгызны мөфтилеккә тәкъдим иттеләр. 3 кеше Илдус Фәйз, Камил Бикшәнде һәм нәсез Габделхамид Зиннатуллин. Сез мөфти булсагыз нәрсә эшләр идегез? Нинди программа белән барасыз мөфтилеккә? Халыкка нәрсә вәгъдә итәсез?
Иншалла, безнең ул турыда бар нәрсә без Аллага таянып эшлибез дигән сүз инде. Чөнки кайсы мәчеттә эшләсәк тә Аллага таянып, Алла Тәгалә бар эшләребезнең алга таба уңышлы, сын насыйп итсен. Шуның шикелле диния назаратында бүгенге көндә әлбәттә шын акидәсе, ихласы көчле булган, Аллаһтан курыккан һәм шулай ук турылыклы булган кеше кирәк. Хыянат итми торган мусульманнарга да, дингә дә, малга да һәм башка әйтик эшләренә алынган эшләрдә хыянат булмасын. Чөнки дөнья тормыш һәр кешене ниндидер нәфескә ияртып алып китә. Кеше әз генә дәрәҗә тыйса, акчасы күбрәк булса, зураеп китә һәм бозылып китә. Шуның өчен Алла сакласын, дөрестән дә мөфти ул шундый кеше. Инде ул инде үзенең бар матур үрнәкләре белән, үзенең тәмле йомшак теле белән һәм дә үзенең хикмәтле сүзләре белән ул инде халыкны җәлеп итеп, юл башы булып, әлбәттә матур хидаят юлында ияртеп баратан кеше булсын. Ләкин минем инде бу тарафтан шундыйрак фикрем, әгәр дә инде Аллаһ язган булса, әгәр дә һич бүтән чара лайыклы кешеләр табылмый калса, инде әгәр дә шундый эшкә инде йөкләнү инде бер шулай тиешле булып кала торган булса, әлбәттә без инде кире какмыйбыз, чөнки алган гыйлмебез белән, булган тәҗрибәләребез белән, халык белән Аллаһка шөкер матур мәгамәлә алып барган хезмәтебез белән без инде киләчәктә дә уйлыйбыз Татарстанның бирәктә киләчәген үстерүгә, халыкара тынычлык саклауга һәм безнең динебез дөрестән дә бөтен халык алдында милләтләр арасында да үзенең өстен дәрәҗәсен күтәрерлек булсын дигән беренче программабыздә дә шул фикерләр безнең. Икенчесе, әлбәттә, безнең бу исәптән программада мөселманнарның кардәшлек дуслыгын бигрәк ныгыту турында күбрәк аралашу, күбрәк безнең элемтәләрне ныгыту, шул турыда инде шундый матур җыелышлар оештырып бару дигән нәрсә бар. Чөнки бүген менә бик күп яшь имамнар килде, яшь имам мөхтәсипләр, ләкин бер-берләрен күпләре белми. Хәтта мине үзем дә күрсәм, болар кемнәр икән, исемнәрен дә, районнарын да белеп бетереп булмый. Ягъни шундый бераз ниндидер бер читләшкән бер хәлдә калганбыз. Аннары инде безнең өчен бүгенге көн без әйтәбез яшь буыннарны тәрбия итү. Тәрбияләү, әлбәттә, ул дәүләт алдында да шулай бер зур вазифа безнең мөселманнар алдында да. Без инде бүген тәрбия юнәлешендә бигрәк тә игътибарны куясыбыз килә. Гомуми бер дәүләт белән бергәлектә системалаштыру нигезендә аны сабыйлыктан балалар бакчасыннан ук күзәтергә кирәк була. Чөнки Пәйгамбәрбез Расул Акрам саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Муру аулядакум бис-салати фа иннахум би-сабгы синин" дип, ягъни кушыгыз балаларыгызны намазга, ягъни Аллаһның ислам канунларына кушыгыз, алар 7 яшьтә булганда инде ди. Ягъни суңа калдырырга ярамый. Һәр нәрсәнең кичкенәдән өйрәнгән нәрсә ул эшткә сиңеп кала. Программабызда шуның шикелле тәрбия өлешеннән тыш инде мәктәпләребездә дә үзебезнең киләчәктә нинди генә шартларда да менә бигрәк тә кызыксынабыз безнең авылларда безнең милли мәктәпләребез бүген укыту эшләрен дәвам итә. Шуның шикелле шәһәрләребездә дә бар милли мәктәпләр. Менә шул милли мәктәпләрне игътибар биреп, шул балаларга бигрәк тә тел саклауны игътибар бирергә кирәк. Һәм һәм шуның шикелле динебез дә булган матур тәрбия ахлак якларын җитештерү ягына хезмәт багышларга кирәк. Без бүгенге көн тәрбия эшенә милләтебезне үстерүгә дә әйтәбез. Менә бүген Алланың рәхмәте җавсын безнең хөкүмәтебезгә дә милли мәсьәләләребезгә игътибарны Аллага шөкер канунлаштырып, шуны чын итеп матур тәртипкә җайга куярга тырышалар. Безнең дә ултырда күңелләр әрнеп тора, чөнки күп яшьләр үз телен белми үсүләре бу тәрбиясезлекнең бер иң түбәне дип әйтәбез әле. Бүгенге көндә дин белән милләт ул бергә үсеп барырга тиешле. Аның берсе генә, ягъни китәлә торган булса, әлбәттә ул теге адам баласының бер кулы булмаган шикелле. Менә ул икси бергә булырга тиеш, шунда гына аның сәламәтлеге, киләчәге була. Менә һәм шулай ук инде без менә уку йортларында шәкертләр укып йөри икән, әлбәттә аларга инде дини уку йортларында ханафи мәсәп юлы белән тәрбияләп, белем биреп ирәтү дигән нәрсә шул тарафтан элек-электән бабаларыбыздан килгән, бастырылган һәм мирас булып безгә килгән олы китаплар бар. Шул китаплардан кулланырга тырышырга кирәк. Менә ничек без Бухарада укыдык, безнең Казан басмасы китапларыннан без Бухара мәдрәсәсендә укыдык. Менә бүгенге көн аны да исәпкә алырга кирәк. Шуны шикелле безнең инде программаларыбызда әлбәттә инде дөнья назаратының үзенең дә эшчәнлегендә тиешле яхшы команда булырга тиеш, ягъни үзенең эш күрсәтерлек лаеклы дин әһелләре шундый ихласлы ислам диненең алга барышына күңелләрен багышлаган, гомерләрен багышлаган кешеләр кирәк инде. Шул исәптән аннары без әйтәбез инде безнең авылларыбызда бик күп мәхәлләләр бар авылларда, ләкин ул авылларның болай да хәле тормыш итүдә бик күп мөшкилликләр алларында тора. Ләкин инде без үзебезнең ул авыл мәхәлләләр мәчетләренең имамнары язмышы турында, чөнки имамнар да ничә еллар буе хезмәт алып барып, бер дә эш хакы алмыйча ихластан тырышып баралар. Шуңа күрә без аларга бик рәхмәтле инде, Алланың рәхмәте җаусын. Алар шулган булган белемнәре белән әле шулай итеп тырышалар. Халык алдында хөрмәт үзләренә казанып яшиләр. Әле бит ул мәхәлләне, мәчетне үзләренә алып, аның җаваплылыгын да онытмыйлар. Чөнки ул мәхәлләнең тыныч барышы да шулай ук мәхәлләндә ниндидер гаугалар чыкмауга да, ниндидер Алла сакласын экстремистик, ниндидер төркемнәр барлыкка килмәүгә дә әле алар күзәтеп торучылар бит. Ә без бүгенге көн аларга бер нинди дә бәя бирмибез, хакта түләмибез, ягъни бер игътибар да бирмибез. Менә бу нәрсә дөрестән дә киләчәк бу юнәлештә корылтайның бәлки ниндидер бер фикерләре булырга тиешле, ягъни без авыл имамнарының да хәленә кереп, аларны тиешле дәрәҗәдә хезмәтләренә карата хакларында түли алу. Аның чараларын без инде үзебезчә уйлыйбыз, нинди итеп аны булдырырга, чөнки болай гына ул акчаны табу булмый. Шуңа күрә дә программаларыбызда да әйттек инде, безнең өчен менә авыл җирлеге, җир дигән нәрсә үзе бер байлык. Аның җирнең дә зәкәте бар. Ягъни җирдән генә түгел, җирдә үстерелгән игеннәрнең дә зәкәте бар. Менә без әйтәбез, үз бакчаңда үстергән җимеш агачларымы, башка үсемлекләрме, аларның оннан бер өлешен аның садакасын бирергә кирәк.
Абдурхамид хәзрәт, менә бер сорау биреп китәсе килә. 13 гыйнварда Татарстан мөфтие Усман Исхакый үз теләге белән мөфтилектән китте һәм 13 апрельдә мөфти сайдылар. Менә 3 ай вакыт, менә шушы 3 айда әле Татарстанның рәсми сайланган мөфти булмаган вакытта килеп туган вазгыятьне, хәлне сез ничек бәялисез? Берәр гауга фитнә килеп чыктымы мөселман өмәтендә?
Аерым әйткәндә, инде артык андый ниндидер гаугалар барлыгы турында без күзәтмәдек, чөнки инде Аллаһка шөкер. Но ләкин бәрбер кешеләр арасында төрле фикерлелек бар инде ул, чөнки кешеләр бит кайгырта, кем мөфти булыр икән, лаеклы булыр микән? Кайбер әйтик инде мөфтилек вазифасенә белем дәрәҗәсе дә җитешкән, шулай ук инде тәҗрибәсе дә булган, шулай ук инде үзенең халыклар белән мөнәсәбәте җылы булган, һәм шулай ук әйтик нинди дә булса киләчәк мәхәлләләрнең хезмәт алып бару эшләрендә мөфтият ярдәм итә торган, кул суза торган шундый мөфти булсын дип өмет итәләр инде. Ә инде ниндидер булса муллаларны куа торган, эшеннән бушатам дип куркыта торган, я инде нинди булса әйтик шаганнарны гына аларны сыйлый, шамаганнарны кыйный дигән шикелле, андый булса инде шундый мәсьәләләр дә булып тора инде уйланулар. Шуңа күрә андый безнең инде ничек тә без мусульманнар бик тә үзебезнең имтихан вакытлы дөнья йортында яшәгәнебезне онытмаска кирәк. Нишәйсәң шуны урасын диләр. Шуңа күрә яхшылык кына чәчергә тырышу буларга тиеш.
Программагыз турында сөйләгәндә бераз инде әйтеп киттегез дәүләт белән мөнәсәбәтләр турында. Татарстан диния нәзәрәтенең дәүләт белән мөнәсәбәтләре ничек корылырга тиеш һәм ничек алып барылырга тиеш? Сез бу уңайдан нәрсә уйлыйсыз?
Әлбәттә, безнең инде бу тарафтан әле яңа тәҗрибә алулар түгел инде. Безнең һәр бер дини эшләребездә без кемнәр белән генә эшләмәдек. Безнең коммунистлар дәврендә дә шул ук хөкүмәт даирәсендә, ягъни җитәкчеләр белән эшләдек. Шуны шикелле безнең бүгенге көндә дә без Аллаһка шөкер бик матур гына район муниципаль хакимият җитәкчеләре белән дә бик җылы мөнәсәбәт белән эш алып барабыз. Чөнки алар да күрәләр дин ул кешеләрне ниндидер начарлык юлларына алып бармый. Шуңа күрә безнең киләчәгебездә дә, безнең дәүләтебездә дә без уйлыйбыз Аллаһка шөкер, безнең Татарстаным өчен мин һәр вакытта да шатланам. Мин ниндидер айрым өмет белән яшим, чөнки безнең моңа кадәр Минтим Шәрифович Шәймиев тә бик матур итеп сәясәт юлына алып барды. Менә Кул Шәрифнең төзелеше дә ул бер зур дәрәҗәбез даны үсте Татарстанның. Һәм бүгенге көндә инде безнең Рустам Нургалиевич Миннехановның да менә шул юлны дәвам иттереп алып бара. Мин уйлыйбыз инде, ягъни әлбәттә бөтен яктан камил булып бар нәрсә бәлки җитеп тә бетмәс инде. Иншаллаһ, но ләкин имамнарның я фикер ияләренең сүзләрен бит тыңлыйлар. Шуңа күрә төзәтеп җайга куеп алып барулар дип өмет итәм, һәм безнең дә сүзебез буштан гына шит булып калмас. Шулай итеп, имамнар, гыйлем әһелләре, дин әһелләре менә мөнәсәбәтне шулай бер якын сакларга кирәк. Менә шулай булса, Алла бирсә, иншалла, минемчә барысы төзек, матур булыр.
Габдерхамид хәзрәт, тагы менә бер сорау. Сез Русиядә РПЦ-ның Урыс православ чиркәвенең беренче урынга чыга баруына ничек карыйсыз, дин әһеле буларак?
Беләсезме ничек? Мин беренче Алла субхана тәала Коръәндә бит безгә инде бик олы аятлар белән аңлата. Бисмиллаһир рахмәнир рахим. Инна дина индаллаһил ислам. Хак булган дин Алла кашында ислам дине диде. Ягъни без бүгенге көн ниндидер башка төрле борчулу дигән нәрсә башыбызга килергә тиеш түгел, чөнки мусульман кеше инде ул иң өстен диндә яши. Шуңа күрә ниндидер диннәр тагын да халыклар өстеннән хөкемлек алып барыр дигән нәрсәне без аны уйларга да тиеш түгел, чөнки ислам ул якты нур. Ул башка дин әһелләренә дә ирешерлек шундый нур, үрнәк, гыйбрәт алырлык. Ләкин динне үрнәк итеп күрсәтә белергә кирәк. Әгәр үрнәк итеп күрсәтәбез икән, хәтта православиялар да безгә туган дус итеп карарлар. Кара, мусульманнар ничек итеп матур диннәрен алып бара, тәртиплеләр, чисталар. Менә Аллаһка шөкер, бөтен яктан үрнәк бар дип. Менә ул шулай булырга да тиешле. Шуңа күрә ул телдә, сүздә кайбер шовинистик яисә башка төрле ниндидер булса, ой авыру сирле күңелләренә сөйләгән кешеләрнең сүзләре, алар сөйләнә, аларга бер дә аптырысы юк. Иң мөһим нәрсә, әлбәттә, үзебездән тора. Без үзебезне кадерле булган мирас булып торган милләтебезне югалтмыйк, динебезне югалтмыйк.
Татарстан мөфти урнына Нәмзәт Габделхәмид Зиннатулла белән Азатлыкның Казан студиясендә Саша Долгов сөйләште.